Tusind tak. Hvor er det dog skønt at få lov til. Er det noget med, at jeg ikke skal rende for langt? Er det ikke sådan? Hvordan er det nu? Jeg skal herhen.
Ja.
Jeg er lige med at finde ud af, hvad jeg skal. Det var lidt dejligt at kunne få lov at tale til så mange om det, der optager en. Fordi det her, det optager mig faktisk rigtig meget og har gjort i mange år. Og jeg havde egentlig tænkt, at nej, Marianne, ikke flere uddannelser. Vi fik faktisk ikke engang nævnt dem alle sammen. Jeg har brugt mange juleferier på at skrive opgaver. Og jeg skal heller ikke længere bruge fritiden på at skrive bøger. Men det sådan endte det ikke, fordi da jeg kom i gang med at arbejde i et projekt, som jeg vil komme lidt tilbage til om lidt, så det viste sig, at vi fik udviklet noget, der var vigtigere end min fritid. Så jeg sad en dag på en café i Nuuk, hvor jeg sad og var strandet på grund af stormvejr, og så tænkte jeg, det her, det er der simpelthen flere, der skal høre om. Og så skabte det grobunden for den her bog, som jo så på grund af corona blev noget forsinket. Men det er jo så lige meget, nu er den her. Så inden jeg starter, så vil jeg lave sådan en lille empirisk undersøgelse. Og den er sådan meget uvidenskabelig, fordi vi kan ikke tælle op, men alligevel så kan vi få et lille billede. Så hvis I er enige i de udsagn, der kommer, så skal I række hånden op. Okay? Har du nogensinde oplevet, at du er gået fra en vejledning, hvor du troede, at I havde opnået enighed, for senere opdaget, at det, I havde aftalt, det slet ikke skete? Ja, det vil jeg sige, at det er der et overvældende flertal, der har oplevet. Og det næste, har I også nogensinde oplevet, at du har talt for meget i en vejledning? Det er der også et overvældende flertal, der synes, de har. Og det næste, har I også oplevet, at vejledet ikke rigtig kom på banen i en vejledning? Det er der også nogen, der har oplevet. Og den sidste, har I oplevet, at føle jer presset for eksempel af organisationen til at vejlede i en bestemt retning? Det er der heldigvis ikke helt så mange, der har, men stadigvæk. Så vil jeg sige, at jer, der sidder herinde, I er målgruppen for det her oplæg og for den her bog, jeg har skrevet. For det er lige præcis de elementer, som jeg har skrevet ind i. Vi oplevede tilbage i 2018, der var jeg leder af en forskningscirkel på UCL, hvor jeg arbejder. Og det handlede om det kommende vejledning i det kommende FGU. Og vi har inviteret alle de der parter omkring FGU fra produktionsskoler, VUC og de kommunale ungeenheder, eller det hed de ikke dengang, men fra kommunerne, UU-centrene. Og så snakkede vi jo meget om, jamen, hvad er den der lovgivning på FGU, den talte jo om, at eleverne skal i førersædet, de skal være herre i egen liv, og de skal sidde bag rattet i bilen, og vi havde sådan nogle metaforer for det, som kom frem på det tidspunkt. Og når vi så snakkede om, jamen, hvordan skal vejledningen så fungere ind i det her FGU, så blev vi sådan lidt, hvad er det for noget det her? Fordi på den ene side, så skal vi jo gøre dem selvstændige, og på den anden side, så er der bare så mange krav til dem udefra, som gør, at de ting, vi ved med dem, det hænger ikke rigtig sammen. Og det blev meget tydeligt for mig, at der er et stort krydspres. Jeg har også undervist på den her vejlederuddannelse, siden den kom i 2004, og dengang der sagde loven jo omkring vejledning, at vejledning det var jo til for den vejledte. Det siger den kun delvist i dag. Ikke? Der er virkelig, virkelig sket nogle vanvittige ting på det her styringsområde. Og jeg tror, at mange af jer vil genkende, det kan vise håndsoprækningen også her, at det her krydspres, det kan være svært at manøvrere rundt i. Vi har på den ene side den her konkurrencestat, som siger, at jamen, det er virkelig vigtigt, at alle får enten et uddannelse eller et job. Vi kan ikke have mennesker, der ikke er beskæftiget. Og det kan, tror jeg egentlig ikke, der er nogen af os, der egentlig er uenige i. Det er da sådan set en god tanke. Det er mere de der styringsmekanismer, de så sætter i gang. Ikke? Nu har vi da heldigvis lige fået en ny forståelse af uddannelsesparathed, eller det får vi jo snart, ikke? Men der er stadigvæk karakterkrav, og der er uddannelsespålæg, og jeg kunne blive ved i længere tid. Der er virkelig kommet nogle skrappe krav ovenfra, som I jo også oplever. Bare jer, der sidder her, I ved godt, I ikke kalder jer det ret mange, men I er jo fastholdelsesvejledere, ikke? Det der billede, jeg får af jer, der står sådan og hiver i en eller anden, der prøver på at komme et andet sted hen, det er jo ikke et rart billede, vel? Så det her krydspres, det kan man næsten ikke undgå, at den tid, vi er i, etablerer. Så har vi lovens dobbelte sigte, hvor det jo fra, at vejledningen var til gavn for den enkelte, nu står, at vejledningen skal både være til gavn for samfundet og for den enkelte. Og jeg synes jo nogle gange, at der er det her med det samfundets krav, der kommer til at være det vigtigste i nogen sammenhæng. Ikke? Og så oplever jeg jo også, at vejledning er blevet et styringsinstrument. Ikke? For eksempel så har I jo ikke så længe siden, da jer, der kommer fra gymnasiet, fik at vide, at I kunne få en pose penge, hvis I sørgede for, at dem, der skulle ud af gymnasiet, kom over på en erhvervsuddannelse. Ikke? Jamen, det er jo ikke måske det bedste tag. Det kan godt være, det er fra samfundets side, men ja, det er i hvert fald Det vi hører meget om, hver gang vi skal have nogle flere håndværkere uddannet, eller sygeplejersker eller noget andet, så siger vi, det er jo, det skal vejlederne lige sørge for. Ja, det er måske ikke så sjovt. Og samtidig så kender jeg jo, jeg kender rigtig, rigtig mange vejledere, har mødt rigtig, rigtig mange vejledere i mit professionelle liv, og jeg har ikke oplevet en vejleder, der ikke vil det bedste for sin vejleder. I vil alle sammen gerne gøre det så godt som muligt, og har grundlæggende et humanistisk tilgang til jeres vejledning, at I gerne vil se det individ, der er foran jer, og at I tror på, at det her individ, de er i stand til at tage et selvstændigt valg. Så det her krydspres, det er det, jeg taler ind i, når jeg nu har arbejdet med den her samskabende vejledning. Og mit oplæg her, det kommer til at dele sig op på den måde, at jeg her indledningsvis fortæller lidt om baggrunden, og så gennemgår jeg simpelthen modellen og med nogle af de metoder, jeg har tilknyttet, som på samme måde som bogen er opbygget. Og til slut, der vil jeg også lige sige lidt kort om, hvordan man kan bruge modellen som online også, fordi det er jo, der er nogle af jer, der måske allerede gør brug af det, og så ved vi jo ikke lige, hvad der sker lige for øjeblikket med vores coronatilstande. Men mens jeg var i det her projekt med vores vejledningscirkel med FGU, Vejling FGU, så blev jeg ringet op og spurgt, om jeg kunne være den faglige projektleder på et projekt, der var betalt af Nordplus. Og det handlede netop om developing a Nordic model of guidance to include vulnerable groups in co-creation. Så det her ord co-creation, som også var kommet op, det er også et, vi havde brugt som et referenceramme i vores forskningscirkel, det kørte videre. Og samtidig så var det her et ønske om at prøve at få de svageste grupper af vejledte mere på banen. Hvordan kan man udvikle nogle redskaber til at understøtte det? Og jeg tænkte, ja, hvad pokker gør vi her? Jeg anede ikke, hvad vi skulle gøre. Men vi havde vejledere med fra Finland, fra Norge, fra Grønland og fra Danmark, fra forskellige ungdomsuddannelser. Og vi mødtes så nogle gange, og jeg skulle så prøve at komme med et udspil. Og de her vejledere, de gik ud i deres bagland, og så lavede de nogle interview af vejledte og af vejledere. Både nogen, der havde klaret sig sådan lidt på trods, og nogen, der stod i en svær situation. Og så fik jeg så alle de her interview ind, og der var et af interviewene, der næsten tog pusten fra mig. Det var det her. Det er et stort arbejde for vejlederne til at høre, hvad man siger. Man er selv nødt til at tage ansvar for vejledningen, men det kan være svært at komme igennem. Ja. Det var jo ikke rar læsning, vel? Men jeres håndsoprækning lige før viser jo, at det nogle gange godt kan gå hen og blive sådan. Særligt hvis man måske er en svag vejledt, og det er med de fleste jo, fordi det er jo dem med særlige vejledningsbehov, der skal have vejledningen, sådan som det ser ud lige i dag. Ikke? Så det her med at sige, hvordan er det egentlig, at man som vejleder hjælper den vejledte til at komme på banen? Det blev sådan noget, jeg kørte rundt med op i hovedet. Så er der det her begreb samskabelse. Det er faktisk et ret nyt begreb. Jeg fik fat i en bog af Tortsen, som havde skrevet en PhD-afhandling om det, og har skrevet en meget lille, venlig, læsevenlig bog. Den kan I godt låne, hvis I får lyst til at gå lidt dybden med det. Og det her begreb samskabelse, det opstod faktisk i England i 2010, så det er ikke ret gammelt. Og det kom til Danmark omkring 2013. Og samskabelse skal jo ses som en ny måde at styre på, som skal ses som en modsætning til det her New Public Management. Det ligger inde i en styringsmekanisme, der hedder New Public Governance, hvor man i højere grad ser på, hvordan kan vi få de her borgere til at være med involveret i de processer, der skal ske. Ikke? Og det er meget kommunerne, der indtil nu har brugt det. Men hvis vi lige ser på definitionen, og hvis jeg prøver på at ikke tænke borgere og offentlige aktører, man tænker vejledte og vejledere, så passer det faktisk rigtig fint ind i den også. For samskabelse, det er, når offentlige aktører og borgere, altså vejledere og vejledte, samarbejder om at udnytte alles parter ressourcer og bidrag for at opnå empowerment, større effektivitet og bedre resultater. Og jeg kan godt lide den her definition, fordi den både lægger vægt på den enkelte empowerment af den vejledte, men den lægger også vægt på større effektivitet og bedre resultater. For vi kan jo ikke undslå os fra den her forståelse af, at vejledningen jo virkelig skal være med til at øge vores andel af dem, der bliver uddannet eller kommer i arbejde. Og det synes jeg bestemt heller ikke, vi skal. Det er jo en vigtig ting, at vi også hjælper folk til at blive selvforsørgende. Det er jo også en del af det at blive empowered, tænker jeg. Så det her, det er altså den forståelse, der ligger bag hele det her arbejde. Og Thorsten, hun siger, at der er sådan tre former for samskabelsestænkning. Det ene, det er den beskrivende. Og jeg vil altså næsten ikke kalde den for for samskabene, fordi det handler lidt om, at I får en vejledt, der kommer ind på GPS kontor, og så siger I til dem, ved I hvad, vi har simpelthen lavet en plan for, hvordan du kan få gennemført din uddannelse. Nu skal du høre her, hvad siger du til den? Synes du ikke, at det er en god idé? Ikke? Jo, så har de siger ja, og det er jo, ja, nogle gange så er det så, at det ikke altid lige bliver, som vi regner med. Så er der den anerkendende, det er den samarbejdsform, jeg arbejder ind i den her samskabende vejledningstænkning. For den anerkendende samskabelsesform, den handler om, at vi begge parter bidrager med noget. Men vejlederen har også et stort arbejde i at være rammesættende, i at være den, der ligesom kender lovgivninger og den, der sætter magtmæssigt en ramme, fordi det er det jo. Man kan jo ikke hvad som helst. Man kan jo ikke selv bestemme, om man vil gå op til en eksamen, eller man ikke vil. Vel? Altså, der er de her forståelser. Og så er der den transformative. Og en transformativ, det er der, hvor det er brugerne, eleverne, der måske tager teten. Og jeg har arbejdet sammen med en VUC, hvor de gerne ville arbejde samskabende, og de gjorde så det, at de sagde, vi vil gerne invitere alle vores lærere og vores elever til at diskutere, hvad et godt VUC er. Hvordan får vi et rigtig godt miljø, så folk har lyst til at komme? Og det vil altså sige, at de havde jo flippet problemet, for problemet det var fravær. Ikke? Men i stedet for at arbejde med fravær, så sagde de, hvordan kan vi gøre det attraktivt at komme? Og så lavede de nogle små workshops, og så kom der en masse idéer på banen, som man bagefter satte noget i gang på. Og det er der altså en transformativ, og den transformative kan også være, for eksempel når kommuner siger, vi har en pose penge, unge, hvad har I lyst til at bruge de her penge til? Kom med nogle idéer, så vil vi gerne understøtte jer og hjælpe jer i at etablere noget. Så det er altså en form, som jo er rigtig god og rigtig anvendeligt, men bare ikke lige ind i den her sammenhæng. Torsten, hun siger også, at der er nogle vilkår, der har betydning for, om man overhovedet kan indgå i en samskabelsesproces. Fordi det kan godt være, at der er nogen vejledte, for hvem det her det vil være rigtig, rigtig tungt. Og nu er det meget småt, så nu går jeg lidt tættere på. Jeg kan også vende mig om. Hun siger, at det første det er, at de fagprofessionelle, det er altså jer, der er i direkte kontakt med de her vejledte, de skal understøtte samskabelse aktivt. Og det har jeg virkelig lagt mig i selen for, at det her, den her model, som vi fik udviklet, det er en understøttelse af, at I skal understøtte. I skal simpelthen positionere de vejledte som aktive. Her har personlige relationer stor betydning, og det ved vi jo godt, at det er rigtig vigtigt med de positive relationer. Og vi har også i min bog har beskrevet vores undersøgelse af, hvordan at de her interview, vi indsamlede, hvordan de forstod positive relationer. Og det viste sig faktisk, at det behøver ikke at være lange relationer, man etablerer over en lang tid. Det at bruge sådan en model, som vi har udviklet, den kunne faktisk skabe de her positive relationer, fordi de vejledte følte sig set og hørt. Så det kunne gå understøttes af det. Og ligesom de fagprofessionelle skal oversætte systemets logik. Og det er jo rigtig vigtigt, fordi vi har jo en professor i sociologi, Nanna Mikmeier. Hun har lavet nogle forskning, der går på, at det er socialrådgivere, der arbejder med de svageste, de hjemløse i samfundet. Og hun fandt jo ud af, at på den ene side, så synes man jo, at man skulle hjælpe de her vejledere, de her hjemløse, fordi de havde rigtig svært ved det. Men på den anden side, så synes man også, at de skulle jo også selv komme på banen, og de skulle også være handlekompetente, og de skulle selv kunne gå hen og søge en bolig i kommunen, og de skulle selv kunne det ene og det andet og det tredje. Og det viste sig, at det kunne de faktisk ikke. Vel? Så det her med, at man tror, at de kan selv og sender dem ud af døren, det er altså ikke altid nok. Man er altså nødt til at hjælpe dem med at oversætte systemet og sige, hvordan fungerer det her, hvordan kan jeg hjælpe dig med at komme til de rette ressourcer, som du har brug for. Det næste, hun siger her, det er, at man skal udvikle borgernes kompetence i forhold til at kunne deltage. Der er behov for nye måder at deltage på. Og den tænker jeg jo ind, når vi for eksempel spørger de vejledte, hvad vil du gerne have ud af den her vejledning? Og så de siger, det ved jeg ikke. Så kan man jo vælge at sige, nå, men så skal jeg fortælle dig det. Ikke? Men man kan også sige, jeg er nødt til at hjælpe dem med at udvikle kompetencer til at kunne indgå i de her vejledninger. Jeg er nødt til at bruge nogle metoder og nogle redskaber, der gør, at de får øje på, hvad det er, de gerne vil. For ellers bliver det ikke tale om samskabelse i den her situation. Og den sidste er, at samskabelse skal handle om nogle opgaver og situationer, som har betydning for den vejledte. Og der kan det jo godt være vigtigt, at man er nødt til at arbejde med udvikling og motivation, for at vi skal arbejde med det her problemstilling, vi måske er samlet om. Så da jeg begyndte på det her, der fik jeg meget øje på selve magtbegrebet. Det har jeg arbejdet med i mange år, og synes var vigtigt. Og jeg stødte jo så på noget Foucault-forståelse, som jeg synes gav rigtig god mening, som sagde, at når man ønsker at vejlede udvikler handlekompetence, så bliver det vigtigt, at de også får handlemuligheder i vejledningen. At de bliver positioneret som handlende og initiativtagende. så det ikke sker, som med ham her, der udtalte, jamen, jeg kan ikke komme til, vel? Vejlederne kommer til at snakke for meget, vil mig for meget. Så der er det vigtigt, at man som vejleder får positioneret de vejledte til at kunne deltage. Og det handler ikke om at have magt over, men om at skabe magt til. Og det er det, som Foucault kalder for produktiv magt. Og jeg kom jo så til de her vejledere i vores projekt med et eksempel på, hvordan vi nu kunne gribe det her an. Og jeg tænkte, vi har jo rigtig mange metoder i vejledningen. Rigtig, rigtig mange. Jeg har jo selv givet en bud på rigtig mange i bogen her om ressourcefokuseret vejledning. Men der er egentlig aldrig nogen, måske bortset fra IGAN, og det var ikke en vejledningsmodel, som en vejleder sådan rigtig fik at se. Men jeg har ikke stødt på noget i alle de 20 år, jeg har arbejdet med det her, som giver et bud på en procesmodel, som gør, at de vejledte kan få overblik over, hvad er det egentlig, vi er i gang med. Det har jeg simpelthen ikke stødt på. Der er nogen, der jeg har stødt, der siger, at sådan en procesplan, en uddannelsesplan, bruger de selv, så eleven også kan følge med. Men ellers har jeg ikke hørt nogen, der har givet et bud på det. Så det, vi endte med at lave, det var altså en procesmodel, og den er her. Og jeg skulle sige, at den er blevet kopieret til jer i den lille grønne chatek, I har liggende, der er den. I får også på det sidste slide, er der også et link til, hvor I kan downloade den helt gratis, fordi vores projekt ligger der, og så er den selvfølgelig i min bog også. Og så kunne man jo sige, når vi har den her model, at det ikke bare gammel vin på nye flasker. Og jo, det er det til dels. Og det siger jeg med stolthed, fordi det her er ikke en model, som man skal lære en utrolig masse nyt for at kunne bruge. I kender, vejledningen handler jo om, hvor er jeg, hvor skal jeg hen, og hvordan kommer jeg derhen. Og det er jo det, som jeg har skrevet ind i den her model. Som I kan se i modellen, så består den af nogle felter, og det er nogle felter, som vi kan arbejde med. Og tanken er jo, at den her model, den skal ligge på bordet. Den skal være sådan tilgængelig, at den vejledte, den kan deltage hele tiden aktivt. Så er tanken også, at jeg snakker meget om facilitering, fordi når vi skal skabe muligheder som vejleder for de vejledte, så er en faciliterende rolle blevet uhyre vigtig at indtage. Og det her lille bil, eller kastanje, eller sten, eller dinosaurus, eller whatever I vil bruge, det er et faciliteringsredskab. Og ja, man skal sige til de vejledte, ved du hvad, den her lille ting, det kan godt være, at man på pivisk vis kan vise dem en kasse, og så kan de jo trække det op, de synes, der lige passer til i dag. Det skal stå hele tiden der, hvor vi er. Og jeg kan godt nogle gange komme til at glemme det, så vil du godt hjælpe mig med, at hver gang vi er færdige med et felt, så skal vi lige ind i midterfeltet her, og så skal vi sørge for at få det ud til det næste felt, vi arbejder med. Tanken er jo så også, at man kan skrive noter. Men det kan man jo gøre både her, man kan også skrive det på tavler ved siden af. Nogle siger, at de vender den om og skriver procesnoter på den ene side, og så det, de er blevet enige om, skriver de så ind i den her. Men man kan arbejde med den på mange måder. Og så skulle jeg hilse jer fra mine studerende på vejlederuddannelsen og sige, at I behøver ikke at bruge lige præcis den her model. I kan godt lave jeres egen model. Og jeg har holdt nogle oplæg for nogen, der sagde, ej, vores model, den skal ikke lige helt se sådan her ud. Jeg kan lige se, at der skal noget på herude. Der skal lige nogle ekstra bobler herude. Og så kan man jo lave sin egen model. Men hvis I skal kalde det jeres vejledningsmodel, som I udvikler for samskabende, så er der to elementer, I skal have med. Det er aftalefeltet, og det er den her fælles forståelse og evalueringsfeltet. Alle de andre må I egentlig lave, som I vil. Men man kan, jeg har en studerende, Nikolaj, jeg har ikke lige set ham i dag, han sagde, at han skulle være her, men han er fra VUC, og han skulle på vejlederuddannelsen lave sådan en lille video, vi skulle snakke om. Og han synes jo, fordi han nu skulle vise video, så, skulle det ikke, så var det svært lige at fotografere det her nede på bordet. Så han valgte simpelthen at skrive den op på et whiteboard. Og det viste sig faktisk at være en rigtig, rigtig god idé. Vi har her at gøre med en vejleder, som normalt ikke siger ret meget, og er rigtig svært at få på banen. Men ved at de skulle skrive sammen på det her whiteboard, og vi kunne sidde, ikke behøver ikke kigge hinanden i øjnene, man kunne sådan sidde og kigge op på det der whiteboard, så kunne vi simpelthen se i videoen, hvordan hun startede med at være sådan forkrampet, og så gled skuldrene fuldstændig ned, og hun blev virkelig afslappet i det. Vi startede om at udvikle på det her, man kunne jo have hver sin tus at skrive med, så det var tydeligt, hvem der har skrevet hvad. Og man kunne jo også, netop for at sige, hvor er vi henne i modellen, så kunne man jo snuppe nogle køleskabsmagneter eller sådan noget, og sætte på og flytte rundt med, så det blev tydeligt. Og så kan man jo tage et billede af det her bagefter og have gemt det. Vi lavede jo også evaluering af den her model, da vi først havde gennemført den. Og det her er tre forskellige evalueringer, jeg har valgt. Jeg vil sige, de er jo faktisk Bortset fra på VUC, hvor nogen havde brugt dem til indskrivningssamtaler. Det dur den ikke til. Altså det der meget linære, hvor der ikke skal nogen refleksion ind. Det dur modellen ikke til. Men alle andre var faktisk uhyre positive. Og det første her siger, jeg synes, det var rigtig godt selv at være med i samtalen. Jeg har tidligere oplevet, at vejlederen bare snakkede og snakkede, og nærmest sagde til mig, hvad jeg skulle, i stedet for at drage mig ind i samtalen. Her har det altså vist sig, at den her brugen af modellen kom til at betyde, at den vejleder blev mere inddraget. Og det er jo den her samskabelse, der var tanken. Og det, der kom som en overraskelse for mig, det var, at det her var ikke kun en hjælp for de vejledte. Vejlederne siger også, hold da op, jeg kan nu pludselig opleve, hvor meget jeg snakkede før. Det her hjælper mig til at holde fokus på, at den vejledte skal på banen. Den næste siger, det var fedt at have modellen synlig under hele samtalen. Og jeg fik også at vide, at jeg skulle være med til at udfylde modellen sammen med vejlederen. Det havde jeg aldrig prøvet før. Så hun følte sig i hvert fald inddraget i den her vejledning. Og også det med at have et overblik. Jamen, hvor er vi egentlig henne, og hvad har jeg sagt før? Og hvordan hænger det, jeg sagde før, sammen med det, jeg laver nu? Og den tredje siger, at det blev meget overskueligt. Jeg følte, jeg fik en rigtig god oversigt over, hvad vi skal arbejde med i fremtiden, og jeg skal have en kopi. Jeg har fået en kopi med hjem, og jeg skal se på den ofte. Der var nogen, der sagde, at de skulle have den hængende på deres køleskab, så de hele tiden kunne holde øje med, hvad det nu var. Så det her med at have noget fysisk, at have noget nedskrevet, at det ikke kun bliver ord. Vejledning er så mange ord. Og mange af vores vejledere, der er de svageste, har svært ved også at koncentrere sig i lang tid og huske i alle de her ord, der svæver rundt op i luften. Så det kan være en hjælp, bare det, at det er blevet visuelt. Det, jeg nu vil, det er, at jeg vil gennemgå modellen, felt for felt. Og så vil jeg prøve at fortælle, hvordan man kan arbejde sammen med den, og give et bud på nogle af de metoder, som jeg har med i bogen til at understøtte brugen af den. Det første felt, jeg vil lige sige, der er ikke én retning i den. Man kan gøre fuldstændig hoppe rundt i det, som man vil, bortset fra, at man skal starte med aftalefeltet. Ja, vi havde den første udgave, der havde vi numre på, og så kom nogen, der sagde, hov, vi skal da have den rigtige rækkefølge, hvis der var nogen, der hoppede rundt. Så det skyndte vi os at fjerne igen. Det er ikke meningen, at den skal være lineær. Den er tværtimod dynamisk. Og det er heller ikke meningen, at man måske skal nå alle felterne på én gang. Det kan ikke sikkert, at alle felterne er relevante hver gang. Så man kan jo gøre forskellige ting, alt efter hvad det er for nogle vejledninger, man sidder med, og nogle vejledninger, man sidder overfor. Men den første aftalefeltet, det er faktisk, som jeg sagde, det væsentligste og det vigtigste, hvis vi skal snakke samskabende vejledning. Jeg præsenterede den her for en gruppe af mine studerende, og så sagde jeg, det her det er det vigtigste. Og så var der en, der blev meget indigneret og sagde, det passer i hvert fald ikke, at vi ikke involverer de vejledninger. Jeg siger hver gang, hvad det er, vi skal i den her vejledning. Jeg sagde, prøv lige at høre, hvad det er, du siger. Hvad er det, du siger? Du fortæller hver gang den vejleder, hvad de skal med vejledning. Allerede her bliver det jo et magtfuldt system, ikke også? Du kommer ind og sætter dig foran en vejleder, og så venter du på, hvad skal jeg mon her nu? Og det kan oven i købet virkelig være noget magt på spil. Er der noget med fravær? Er der noget med, skal jeg prøve på at tale mig ud af, at jeg skal på kontrakt eller udskrives eller et eller andet, ikke? Og det kan være, I kan bruge den her på mange forskellige måder. Men det første, jeg gerne vil have, det er, at man spørger, hvordan vil du gerne være anderledes stillet, når du går ud af den her vejledning? Hvordan vil du gerne være anderledes stillet? Eller hvad vil du gerne have ud af den her vejledning? Og så er det jo, at man kan risikere, at der er nogen, der siger, det ved jeg ikke. Og så er det, at man skal prøve at sige, jamen, hvordan kan jeg hjælpe dig til at få øje på, hvad du gerne vil have ud af det? Det kunne være, at man har nogle i sin boks, sin kasse, sin vejleder-metodekasse, har nogle jumpcards eller andre kort, ligger nogle postkort fra diverse caféer og værk. Og så træder man dem frem og siger, prøv lige at tage et kort, der viser, hvordan du har det nu. Og kan du finde et kort, som du gerne vil vise, hvordan du vil have det, når du er færdig? Altså prøv at hjælpe dem til at prøve at få sat nogle tankeprocesser i gang. Det kan også være, at man skal hjælpe dem med at tænke, hvordan går det lige her i dag? Og er der noget, du gerne vil have forandret, eller hvad det nu er, der er i banen? Men nogle gange, så er det jo en magtfuld samtale, og så kan det være vigtigt, at man får kridtet banen af og siger, nu skal du høre, det her det handler jo om dit manglende fravær, men den her er ikke en samtale, der kommer til at betyde, om du bliver udsmidt ud eller ej. Men vi skal prøve at glemme det lidt, og så skal vi bare prøve at snakke om, hvordan vi bedst kan få dig videre. Det er det, det handler om. Så hvordan vil du gerne hjælpes? Ikke? Så man lige får tydeligt gjort, hvad målet er. Der er også nogen, der siger, at det kan være rigtig nødvendigt og vigtigt, at man måske kan, hvis nogle af jer har eleverne sådan også i andre sammenhænge, det ved jeg for eksempel på FGU, og at man måske hjælper dem lidt med at snakke om, Nu skal du til vejledning på tirsdag. Hvad kunne egentlig være interessant for dig at få fat på og snakke om til vejledningen? Så man ligesom hjælper dem til at blive klar til den her vejledning. Det kan også være, at man kan skrive til dem inden og bede dem om at overveje nogle spørgsmål, inden de kommer, så de har noget med sig, når de kommer. For det er jo det her med, at de skal føle, at det her det er deres vejledning, og den er til for dem. Så det her aftalefelt, det er jo sådan en intro til vejledning. Hvad handler det egentlig om? Og begrundelsen for den? Og hvad er det så, du gerne vil have ud af det? Og hvad er det, jeg som vejleder gerne vil have ud af den? Og så må vi jo prøve at sige, du vil gerne have det her ud af det, og jeg har jo også en dagsorden med mig. Hvordan kan vi få det her samskabt, sådan at det bliver en vejledning, der kan rumme det hele? Og så ender det med, at man opstiller mål for vejledning. Og der er nogen, der har misforstået det her felt, så de tænker, aftaler, at vi skal have en aftale om, at du nu gør et eller andet. Det er først hen i handleplanen. Det her det er udelukket et aftalefelt, der handler om, hvad skal der ske i selve vejledningen. Det, jeg ikke lige har fået skrevet med her, det er også, at I også skal introducere for hele den her model, fordi første gang, vi skal ind og sige, det her det er altså en ny model, jeg bruger. Nu skal du høre, at der er nogle felter, og de handler om det og det, og vi skal arbejde med den på den og den måde. Ikke? Ja, det var så lige de to gode spørgsmål, jeg havde her. Altså, hvordan vil du gerne være anderledes stillet efter den her vejledning, og hvad vil du gerne have ud af den? Det kan være nogen, man kan bruge. Og så er der det næste felt, som er et virkelig et felt, man skal have med, ikke? Og det er det her løbende procesevalueringsfelt. Og jeg ved godt, at vi er mange, der hader de her evalueringer. Hver gang du har været inde på e-vejledning, så får man, jeg ved ikke, hvor mange sms'er om, hvor glad jeg nu var for den her vejledning og sådan noget. Det er sådan en behovstilfredsstillelse eller undersøgelse. Men den her, det er jo ikke sådan en summativ vejledning. Det er jo et vigtigt redskab for at sørge for, at den vejledte hele tiden kommer på banen. Så her går vi altså ind, og så snakker vi om, lad os lige opsummere. Hvad var det så egentlig, vi fik ud af det her felt? Hvad skal der stå? Eller hvor skal vi så hen næste gang? Hvad bliver det vigtige, vi arbejder med nu? Eller hov, skal vi tilbage til målfeltet? Fordi det er altså lige noget, vi ikke lige har fået styr på her. Eller et eller andet. Ikke? Samtidig kan vi også lige kigge den vejleder i øjnene og sige, er det okay? Jeg ved nogle gange som vejleder, at jeg kommer til at snakke for meget. Hvad tænker du om det lige nu? Er det for meget lige nu? Kan du klare mere? Altså det her med lige for afstemt løbende, så vi kan finde ud af at få den vejleder til at blive på banen, hvor de forhåbentlig er kommet hen. Prøv lige at snakke med sidemanden. Hvordan arbejder du med aftaler for vejledningsform og indhold nu? Og der er noget, du eventuelt kan forandre, så du undersøger støtter samskabelse mere?
Thank you.
Ja. Ja, vi fortsætter. Det kan ikke lade sig gøre. Det er dejligt, at I er så optaget af at snakke med hinanden. Det er også rigtig vigtigt. Tak skal I have. Godt. Det næste felt, jeg vil sige noget om, det er faktisk et nyt felt. Det har jeg ikke før set været præsenteret på nogen vejledning med processer eller modeller eller metoder på nogen måder. Det er et felt, som jeg kalder for parkeringspladsen. Og der er faktisk to grunde til at arbejde med det. Det ene, det er anerkendelse, og det andet, det er en hjernemæssig begrundelse. Hvis du starter med den hjernemæssige begrundelse, så har vi jo en korttidshukommelse, der ikke kan rumme ret mange elementer. Og I kender godt det der med, hvis man sidder i også til et møde eller sådan noget, og så, ej, det skal jeg lige huske at sige. Enten så glemmer man det, inden man får mulighed for det, eller også tænker man ikke på andet, end det, man skal sidde og huske. Ikke? Fordi man er nødt til hele tiden at holde den frisk, for at kunne huske det. Og det her, den her P-plads, den er så brugt til, at man kan læse af. Både sådan, at man kan sige til den vejledte, hvis der er noget, du kommer i tanke om, og du lige vil have på banen, men ikke passer lige ind, så skriv lige et lille note om det. Eller også kan man sige, når den vejledte kommer ind, og der er 1000 ting, der fylder, ikke? Lad os lige tømme dit hoved, så du får plads til at snakke med mig om det her nu. Prøv lige at sige alt det her, jeg kan høre, du er så optaget af. Så skriver vi det ned her, så kigger vi på det til slut, og så ser vi, om der er noget af det, vi skal føre videre bagefter. Det kan også være et anerkendelsesredskab, og det bliver lidt på den her måde også, men også, at i processen, når man arbejder med en vejledning, så kan det jo være, at der kommer noget op. Det kan godt være, at vi har et mål, der hedder, at vi skal den retning, og så pludselig dukker der noget op, med en konflikt med en pigegruppe inde i klassen, som pludselig kommer til at fylde det hele i den vejledtes hoved. Ikke? Og så er spørgsmålet jo, er det den vej, vi skal fortsætte ud af, eller skal vi holde fast i det her mål? Så der må vi lige tilbage i den der gule cirkel inde i midten og snakke om, hvad skal vi nu? Hvad er vigtigst? Er det den der konflikt med pigerne, eller skal vi lægge den op i parkeringspladsen? For så anerkender vi jo egentlig den vejledte og siger, at der er noget, der fylder for dig. Jeg kan godt høre, det er rigtig vigtigt. Men lige nu beslutter vi sammen, at det ikke lige er det, vi arbejder med nu. Og så besøger man P-pladsen, inden man går derfra. Og så kan man sige, hvad skal vi arbejde videre med? Er noget, der skal sendes videre til nogle andre, der vil kunne takle det her efterfølgende? Så det er altså et redskab, sådan en proces, igen et faciliteringsredskab, som I skal lære at bruge, kan man sige. Også huske at bruge og sige, skal vi ikke lige skrive det her i P-pladsen? Eller jeg kom lige så tænkt på noget nu, det skriver jeg altså lige herop. Så det er det. Så den næste, den hedder Min Livsfortælling. Og Min Livsfortælling, det var specielt en af projektdeltagerne, der var meget optaget af at sige, det er vigtigt, at de vejledte, de føler sig set og hørt og kan komme på banen. Men jeg var lige den anden dag sammen med en masse vejledere fra KUI, og der var en, der havde lavet nogle aktioner, og de sagde netop, de unge, de er ved at kaste op over, skulle forklare sig selv hele tiden over for nye mennesker. Så det er jo lidt et, hvad er det egentlig lige her, vi skal arbejde med? Det, de gerne ville gøre i KUI, det var, at de ville som vejleder gerne prøve at undersøge alle de vigtige ting, de kunne, og det viste sig faktisk nogle gange var rigtig svært, fordi bare sådan noget som en ordblindetest, den bliver altså ikke gemt nogen steder, så man kan finde den bagefter, viste sig. Men hvad er det for nogle ting, der ligger, som kunne være interessant for mig som vejleder at vide, inden jeg kommer ind? Så kan man jo starte med at sige til den vejledte, ved du hvad, jeg har undersøgt din baggrund, og jeg vil lige fortælle dig, hvad jeg ved om dig nu. Og så siger man, jeg har læst, at du det og det og det og det. Så kan den vejledte jo så sige, er der noget yderligere, som du synes, jeg skal have at vide? Det er jo også i forhold til samskabelsen, at man ved, hvad ved vejlederen egentlig om mig, og ved hun det der, der skete der på, jeg blev indlagt på syg for et år siden, eller hvad, ikke? Det kan være enormt utryghedsskabende, at jeg ikke ved, hvad det er, vejlederen sidder med af viden. Så for at få et ligeværdigt forhold, så skal det på banen. Men derudover så har jeg taget en række metoder, som i bogen bliver beskrevet som i sådan en værktøjskasse, som man kan tage med alt efter, hvad det er for et behov, man har. For det er jo jer, der ved, hvad det er for nogle behov, I har i forhold til den vejledte. Hvad kender I personen rigtig godt, så er det jo ikke sikkert, man skal vide ret meget. Men hvis man sidder over for en person, som man ikke kender så godt, så kan det være en god idé at komme igennem nogle processer, hvor man får lært hinanden at kende. Samtidig er der også nogle af dem, for eksempel den narrative vejledning, som kan bruges, hvis I ser, at der er en vejledning, som virkelig sidder med en offerhistorie, eller altså en udelukkende fokusering på det, de ikke kan. Der kan det jo være godt at arbejde narrativt med, at de får nogle nye historier om sig selv, at de får set sig selv fra nogle andre vinkler. Det kan være en rigtig god idé. Reformuleringen, den handler om, at de kommer med en problemstilling. Hvordan kunne man også se den fra andre vinkler, sådan en social dynamisk diskurs? Altså, kan man forstå den problemstilling, du har med dine forældre, der måske har alkoholproblemer? Kan man faktisk også se det som, at du har, at du faktisk også er en stærk person? Det er også noget, der ligger i det narrative. Ikke? Men reformuleringen er en helt konkret metode til, hvordan man kan prøve at kalde sin problemstilling noget andet, der er mere positivt orienteret. Men jeg vil lige vise jer en af metoderne, som hedder tydeliggørelsen af skelsættende livsoplevelser. Det er også en gengang, og det er ikke en, jeg har fundet på. Jeg synes faktisk, det er en god metode til ret hurtigt at blive enige om, hvad det er, det her skal handle om. Og grunden til, at jeg indtog den her metode, var, at vi oplevede i vores projekt, at der var nogen, vi så sådan en video af en vejledning, og det var en mand, der kom fra, jeg tror, han kom fra Syrien, og så var der en stor mand, og så var der en lille sød vejledning, der sad bag et skrivebord. Og den her syriske mand, han er sådan, armen om baby, og så lagde han sig tilbage, og så kiggede han op i loftet, og så snakkede han. Og han snakkede, og snakkede, og snakkede. For han var blevet bedt om at fortælle om sit liv. Og der var en, der gad lytte til ham. Ikke? Og den her stakkels lille vejleder der, hun anede simpelthen ikke, hvad hun skulle gøre. Vel? Hun kunne ikke stoppe ham, for hun havde jo lige bedt ham om at fortælle om sit liv. Og tiden gik, og han snakkede og snakkede en halv time. Så det blev meget tydeligt, at det her felt, det skal styres. Fordi vi skal jo ikke vide alting. Det har vi simpelthen ikke tid til, og ikke ressourcer til. Vel? Så det, man skal spørge om, det er jo måske, hvad er vigtigt, jeg ved om dig i forhold til den aftale, vi lige har lavet, vi skal snakke om nu? Hvad synes du er væsentligt? Og et redskab til det her kunne så være den her metode, hvor man simpelthen skriver, tegner en linje. Her blev du født, og her er du nu i den alder, du er måske 17-18 år. Hvad er det så i forhold til den problemstilling, vi nu skal snakke om? Hvad er vigtigt? Hvad vil du sige, har været vigtigt? Hvad er det for nogle nedslag, du vil fortælle, vise på den her linje, som egentlig kan være interessant både for dig selv og for mig, og lige at arbejde ind i. Og man kan så lade den stå og sige, okay, nu ved jeg det, men man kan også gå ned og dykke, prøve at forklare noget mere om, hvorfor du synes, det her det er væsentligt. Ikke? Hvad er det, der gjorde, at det her det var en vigtig pointe? Så det er altså en måde at arbejde videre med det. Så den første, den der, hvad ser du? Den der faktisk, det er sådan en, hvor man har et 6-tal og et 9-tal. Og så kan man lægge den foran den vejleder og sige, men, hvad er egentlig forskellen på det her? Ikke? Jamen, det er jo noget med, hvilken vinkel man ser det fra. Og også få dem til at forstå, at man kan altså godt anskue sit liv og sine problemstillinger fra forskellige vinkler. Det er ikke altid, findes jo ikke en sand objektiv viden, men at noget af det, jeg som vejleder rigtig gerne vil sammen med dig, det er at prøve at hjælpe dig til at se nogle andre vinkler på det, vi nu skal arbejde med. Og nu skal I lige lukke øjnene i 2 sekunder, for nu kommer et slide, I ikke skal se. Og det var fordi, at jeg egentlig havde tænkt, at vi skulle have en strække benpause, men jeg kan se, hvordan det går, ikke? I kan simpelthen ikke nytte noget, at I alle sammen skal ud og ind, så når vi ikke længere i dag. Så sådan er det. Den næste, den hedder, hvad vil jeg? Og hvad vil jeg handler jo lidt om mål. Og igen, der kan der være vildt forskellige behov, alt efter hvad det er for en situation, I er i. Hvis man kommer til en vejledning, og man simpelthen ikke ved, hvad det er, man vil, jeg aner ikke, hvad det er, jeg vil, så kunne det være, at man skulle arbejde med metoden, der hedder drømmen, hvor man arbejder med at formulere nogle drømme for sin fremtid, hvor man får øje på, hvad det er for nogle værdier, der bliver vigtige i ens liv, hvor man får øje på, hvad det er, jeg egentlig godt kunne tænke mig. Og alt efter, hvad det er for nogle unge, man har med at gøre, skal man passe på, at man ikke sætter fremtiden alt for langt ude. Der er nogen, der har rigtig, særligt de svageste unge, har rigtig svært ved at se 10 år frem. Det kan godt være, at det kun skal være et par år ude i tiden. Den her afklaring af mål, den synes jeg faktisk, den skal bruges, hvis der kommer en vejleder ind, som godt ved, hvad de skal. De har en idé om, hvad det er godt, det de vil. Så kan man ligesom gå ind og kigge lidt mere på det her mål. Og det er egentlig en udvidet form af smart-modellen. Den fungerer på den her måde, at man prøver på at hjælpe den vejleder med at få en positiv formulering. Altså, hvad er det, du gerne ønsker at opnå? Og det handler jo om den her forståelse af hen imod mål eller væk fra mål. Forskningen viser, at det er vigtigt, at man formulerer sine mål som hen imod mål, i stedet for væk fra. Så det handler ikke om, at jeg ikke vil have så meget fravær. Det er ikke et godt mål, fordi man kan arbejde hen imod ikke at få fravær. Ikke? Det er ikke energigivende og motiverende. Så man skal prøve på at sige, man kan formulere det her positivt. Det kunne være, at jeg gerne vil møde op og være aktiv deltagende. Det er et pen imod mål. Det er noget, jeg gerne vil. Og jeg kan også evaluere på, om det sker eller ej. Så det er den første. Prøv at få positivt formuleret. Og så skal det også være specifikt. Og det er altså også noget af det, jeg er blevet meget opmærksom på de senere år. Hvor vigtigt det er, at vi virkelig prøver at hjælpe den vejledte med at være helt nede i substansen, så det ikke bare handler om, nu skal du gå hjem og gøre det, men at vi har et konkret billede af, hvad er det egentlig, der skal ske. Så når nu det her mål er nået, hvad ser og hører du så? Hvordan oplever du så situationen? Og det spørgsmål handler jo om, hvordan, at du får en fornemmelse af, hvordan din situation vil være anderledes, hvis du opnår målet. Hvis du begynder at komme og være aktivt deltagende, jamen hvordan vil du så have det med dig selv og med dine kammerater og med dine lærere? Hvad er det for noget positivt i det? Så der arbejder man med udvikling af motivation ved sådan et spørgsmål. Og så skal man prøve at formulere det så præcist som muligt, så det også bliver målbart. Altså, når du gerne vil komme og deltage aktivt, hvad vil det så sige? Det kan godt være, at jeg som vejleder sidder med en helt anden forståelse i mit hoved, end du gør som vejleder. Hvad vil det sige at være aktiv? Og hvad vil det sige at komme? Så det kan man jo prøve at sige, måske kan det være, at jeg kommer 3 dage om ugen, og jeg siger noget 1 gang i hver time eller et eller andet. Og så det med attraktivitet. Hvad skal der til for, at det her bliver attraktivt for dig? For det er jo ikke for min skyld, du skal sidde og lave det her mål, vel? Det er jo for dig. Hvordan kan det her give dig en anden måde at agere på i verden? Og så igen personligt ansvar. Og hvordan kan du selv påvirke, og hvad skal du have hjælp til? Det er jo også vigtigt, at man får afklaret, jamen hvis jeg skal nå det her mål, hvad er det, jeg selv skal gøre, og hvad kan andre hjælpe mig med? Så kan vi arbejde med, om det skal være realistisk, og den har vi faktisk også et felt, man kan besøge, er målet realistisk. Og der kan det være vigtigt, at vi opdeler målet i nogle nedbrydelige dele, fordi en ting er at kunne nå eksamen og klare eksamen, men hvad er det for nogle step, der skal til derhenad, for at vi klarer den? Og det tidsbestemte, hvornår er det så, at vi gerne vil have, at det her skal være nået? Og så det økologiske. Stemmer målet overens med dine mål og værdier i livet? Er der nogle positive og negative konsekvenser i det her mål? Så hvis du bestemmer dig for, at du vil droppe ud, eller at du vil kæmpe for at blive, hvordan hænger det egentlig sammen med det, du gerne vil, og den måde, du tænker omkring dig selv, og de værdier, du har, du lever efter? Så jeg kan godt høre, at det kan godt blive sådan en lidt længere samtale, bare egentlig om, hvordan det her mål kan fungere. Og det kan også godt være, at man kommer tilbage, hvis vi ser på modellen, så kan det godt være, at man første omgang måske får lavet et mål, og så når man kommer herhen, så kan det godt være, at vi trækker den metode frem igen og siger, nu har vi egentlig arbejdet med flere andre ting, og vi har måske arbejdet sammen over en periode. Lad os lige prøve at dykke ned i det her mål, så vi tydeligere kan se, hvad det er, det handler om. Ja, en anden metode, som vi også arbejder med her, det er vejkrydset. Den har jeg også haft med i den her. Jeg har bare fået så mange gode tilbagemeldinger på den, så jeg tænker, at den skulle lige med igen. Det er jo også en rigtig, rigtig god metode til at skabe refleksion. Og den er fra den motiverende samtale, som mange af jer kender til. Og man starter med, at man er her, og så siger man, her er du så i din nuværende situation. Hvilke positive ting er der ved det, og hvilke negative ting er der ved det? Og så kan det jo godt være, at man siger, jamen der er jo ikke noget positivt ved, at jeg har så meget fravær. Jo, det er der. Og hvis ikke de får formuleret, hvad det positive er ved meget fravær, så vil de ikke kunne forholde sig til det og ændre det. For det er der positivt sandsynligvis, at man kan blive liggende og sove, eller man kan sidde og game til kl. 3 om natten. Ikke? Det er da positivt. Det er måske bare ikke så nemt at sige over for en vejleder. Der er jo nok ikke synes, det er positivt. Så er der 2 veje, du kan gå. Du kan foretage en ændring, og du kan også lade være med at foretage en ændring. Så går man ud af den ene vej først. Nu skal jeg altså lige hoste igen. Så arbejder man med, hvis du laver en ændring, hvilke positive ting vil der være ved det? Og hvilke negativ? Hvis nu begynder at komme noget mere, hvad vil der være godt ved det, og hvad vil være mindre godt ved det? Og så undersøger man det. Hvad vil det betyde for dig, hvis du ikke kan sidde og game til kl. 3 om natten? Eller hvad vil det betyde, at du er nødt til at stå op hver morgen? Man kan så tegne. Grafisk facilitering er blevet et fantastisk redskab. Man kan også gøre det med, selvom man ikke kan sig andet nogle få streger. Tegne nogle rundkørsler. Er der nogle rundkørsler? Er der nogle pitstop ud af den her vej? Hvem kan du få hjælp fra, hvis du vælger at gå ud af den vej? Hvordan ser det ud for enden af den vej? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvad er det, ændringerne fører til? Hvad vil det betyde? Så går man bagefter ud af den anden vej, hvor der ikke sker nogen ændringer. Du fortsætter, som du er nu. Hvad vil det betyde? Hvilke fordele på længere sigt vil det have? Hvilke negative konsekvenser? Og hvordan ser det ud for enden af den vej? Så det kan også være en måde at få dem til at overveje, hvad det er for et mål, de skal sætte sig. Og nogle af de andre, jeg nævner her, for eksempel flip-problemet, der kan man jo også hjælpe dem til at få øje på, det er ud fra sådan en systemisk tanke, der siger, at bag enhver problem ligger der en frustreret drøm, og det giver mere energi at snakke om drømmen end om problemet. Så det her kan vi sige, at hvis du er ked af dit fravær, hvad er det så egentlig, du gerne vil? Hvad er det egentlig, du ønsker at bruge vores vejledning til i forbindelse med det? Ja. Så får jeg igen en lille summeøvelse. Hvordan bruger jeg nu metoder i min vejledning, og hvilke har jeg gode erfaringer med? Og jeg er allerede nu blevet inspireret til at gøre noget anderledes. Ja. Så må vi se, om I kan få jer kaldt tilbage igen. Det er farligt at sige, der er sommerpause, så vil folk have mere kaffe og på toilettet og alt muligt. Ja. Det næste felt, vi skal se på, det hedder, hvad kan jeg? Og hvad kan jeg? Det er selvfølgelig med afsæt i, at vi skal se på den vejledes ressourcer. Og jeg har også inddraget nogle metoder fra den her bog, ressourcefokuseret vejledning, og jer fra VUC'erne har jo arbejdet meget med ressourcetilgange, og vil jo kunne trække på noget af det her. Men det her felt skal ikke kun handle om den vejledes ressourcer. Det skal også være en realistisk afbalancering af, jamen, hvad er det egentlig, den vejledte har af muligheder, og hvad er der begrænsninger? For vi oplever desværre også nogle gange, at nogle vejledte ikke har en særlig god fornemmelse af selv, hvad deres begrænsninger består i. Så det skal også være noget med, at det bliver en venlig og god måde at forstå på, jamen, hvad er det, hvor er mine begrænsninger, og hvordan kan jeg arbejde med dem, og hvor er det, det stopper henne, det her. Ikke? Jacob, vi snakkede lige om inden, her om en gymnasieelev, som simpelthen aldrig skulle have været der. Og det kan jo ikke nytte noget, man så bliver ved med at køre rundt i, hvad er dine ressourcer og dine kompetencer, hvis det skal ende med, at han alligevel skal noget andet. Så er det i hvert fald en ressourcefokusering i forhold til, hvad kunne være et andet sted at tage uddannelse end lige gymnasiet. Ikke? Metoder, jeg har involveret her, det er tre gode ting-øvelsen for eksempel, som jo handler om, den er meget forskningsbaseret, baseret på, at du hver aften, eller et eller andet tidspunkt på dagen, men det er godt ved dagens slutning, tænker over tre gode ting, der har været i dag. Og det gør man i en 14-dages periode. De her tre gode ting, det kan jo have et fokus. Det kan godt have en fokusering hen imod, for eksempel, hvis det handler om noget med at få skabt flere relationer til andre. At tre gode erfaringer, oplevelser, jeg har haft med at være sammen med andre i dag. Det, der så sker, det er jo, at man efter et par dage, så vågner man om morgenen, og så tænker man, hvad er det lige, jeg skal måtte have fokus på i dag? Hvor må det er henne, de tre gode ting er? Og det, man har fokus på, det er også det, man får mere af. Og så på et tidspunkt, som man så har skrevet op i 14 dage, så kommer man til vejlederne, så kan man sidde og kigge på, hvad er det, du har skrevet op? Hvad er det egentlig, at du, der gør, at du har nogle gode relationer med andre? Hvad er det for nogle elementer, der har betydning? Så får man også pludselig en tydelighed omkring, hvad det er, der skal til. Man har givet nogle flere handlemuligheder. Det er Barbara Fredrickson, som er en amerikansk psykolog, som har lavet forskning i det her, og hun har jo det, hun kalder widening and broadening, som en teori, der handler om, hvad er det positive emotioner kan. Og det, de kan, det er jo, at hvor de negative emotioner lukker af, som man siger, jeg må ikke komme væk herfra, så åbner de positive emotioner op. Og hun siger, at der faktisk skal tre positive emotioner til at modsvare en negativ. Så der skal faktisk arbejdes aktivt på at få nogle flere positive oplevelser. Og det kan godt være, at man skal med nogle elever skal sige, at hver gang du sætter dig og tvinger dig selv til at lave lektier, så skal du i hvert fald også sørge for, at du gør noget godt for dig selv, som det gør, at du får et godt og et rart liv. For det her med, at du synes, det er tungt at lave lektier, det må ikke fylde så meget, simpelthen, fordi så går du ned på det, og du kører surt i det. Så man får mere en trivsel hos den her vejledte. Noget andet, man kan, det er jo at arbejde med styrker. Mange af jer kender via styrkerne, styrkekortene. Der findes også redskaber på nettet til det. Under Triv Nu, Psykiatrifondens hjemmeside, der kan man downloade gratis kort, og der er masser af idéer til, hvordan man kan arbejde med den, og jeg giver også mange idéer til den her. Men den her metode, som jeg viser jer nu, den hedder, hvad lærte jeg af det, inden jeg har udviklet for nogle år tilbage. Og jeg kan se nu, at jeg har lavet den fejl, at den går fra højre til venstre. Normalt vil man jo læse fra venstre til højre. Vi skal altså lige nu vende jer blikket mod højre. Det er en øvelse, som går på at hjælpe de vejledte med at sige, hvad har jeg egentlig lært? Det kan være for eksempel, hvis man har været i praktik på en FGU, eller hvis man på en erhvervsuddannelse har lavet noget bestemt i et værksted, eller man måske på indgangsforløbet prøver nogle forskellige ting af, og så prøver at sige, hvad har jeg egentlig fået ud af det her, hvad har jeg lært? I det her tilfælde, der har vi Willy, og der er lidt leverumsafdækning her, der er noget med arbejde, der er noget med fodbold, der er noget med det hjemme, og der er noget med vennerne. Vi har så valgt at dykke ned i arbejdet. Så spørger jeg to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, hvad gør jeg? Altså, hvad er det, du laver på arbejdet? jamen jeg fylder hylder op, og jeg passer flaskeautomaten, og jeg hjælper kunder. Så er det, at det tit er svært for de vejledte at formulere, hvad er det, jeg har lært af det. Og det er jo her, man skal ind og hjælpe dem med at formulere. Når du fylder op, jamen hvad er det så? Hvad er vigtigt, når du fylder op? Jamen det er, jeg skal jo sørge for at holde øje med, om der mangler noget på hylderne. Det er min opgave. Okay, så det kræver det så, at du er opmærksom. Ja, det skal jeg være, for jeg skal hele tiden gå forbi og holde øje med, om det trænger til det, ikke også? Og det er også vigtigt, at jeg sætter tingene de rigtige steder. Så noget med, at du skal være præcis. Ja, ja det er det nok, ikke? Og passe flaskeautomaten, hvad med det? Jamen, ja, den bedste. Det er simpelthen de andre, de kalder på mig, fordi det er jeg bare rigtig god til. Så du er faktisk god til. Er noget med teknik? Er du vel god til det? Ja, det er jeg måske. Så på den her måde kan man hjælpe de vejledte med at sætte ord på, hvad det er, de har fået ud af en eller anden aktivitet. Så det ikke kun bliver noget med, om det var sjovt, eller det var jeg meget god til, eller ej, det synes jeg var svært, eller hvad det var. Ikke? Lidt mere nuanceret forståelse, så de får øje på deres egne kompetencer og deres egne ressourcer, som de måske så kan sige lidt om, hvordan man kan hjælpe dem videre i forhold til det. Så det var den her med, altså hvad kan jeg? Og det kan godt være, at man skal starte vejledningen der. Det kan godt være, at man skal starte med at sige, jamen hvad, lad os få fat på, hvad det er, du kan. Det kan være, at den vejledning skal boostes lidt. Ikke? Få øje på, jeg kan faktisk godt noget, hvis man sidder i en lidt svær situation. Ja. Det næste felt, det hedder, er målet realistisk? Og det er egentlig inspireret fra Egan, som netop kiggede på, jamen det kan godt være, at du har stillet de her mål op, men hvad er det egentlig, du kan overkomme og arbejde med inden for den næste periode? Og i vores afprøvninger, der var en af vores vejledere, hun prøvede noget af på et VUC, og hun havde haft en rigtig god snak ud fra den her model med en elev, og de havde, alt det, de skulle, ikke? Også alle de mål og aktiviteter, der var ikke den ting, de ikke skulle. Og så spurgte hun så, nå, men er det så realistisk? Nej, det kommer aldrig til at ske. Ikke? Så okay, det var så løbet af med dem. Ikke? Man kan jo tit få sådan, det er så meget, jeg gerne vil. Ikke? Men i virkeligheden, så skal vi snakke lidt om, jamen hvad er så realistisk? Var målet sat for højt? Var det simpelthen for uoverkommeligt? Har jeg simpelthen ikke tid inden for de næste 14 dage til at arbejde med det, men får først tid til det senere? Og jeg tænker, det er også at lave en samskabelse, og det er også at tage den vejledte alvorlige og anerkende dem og sige, hvad kan du forpligte dig på her? Hvad er muligt for dig at tage fat i den her næste periode, inden vi skal ses næste gang? Ikke? Så derfor kan man være, og man kan også lige hoppe lidt imellem, det kan være, at man tager den lige efter målet, og man så kigger på, er det så realistisk, det vi laver her, eller hvad? Eller man kan trække den ind flere gange måske, hvis målet flytter sig. Og det er i hvert fald vigtigt, at man har den, inden man går i gang med det næste, som så er handleplanen. Og handleplanen, den skal man jo frem til på et eller andet tidspunkt, fordi vejledningen skulle jo gerne føre ud i et eller andet. Ikke? Så hvordan skal vi få formuleret det, så vi alle sammen kan være med? Og jeg har, I kan høre, I dag skal I møde Amundsen heroppe på lærredet. Det tror jeg bliver rigtig spændende, og jeg har faktisk en metode med for ham. Det er en metode, som handler om, hvordan man kan tegne vejen op til målet. Her er jeg i dag, og så i stedet for at tænke en linje, jeg er her i dag, og jeg skal derhen, og der skal vi nu hen. Så tegner han vejen, og den går så nedfra og op, så tegner han den som sådan en buet linje. Ikke? Og på den her buet linje, der er der også en masse små udposninger på. Og det skal illustrere, at det ikke altid er vejen, jo lige går den lige vej. Ofte så vil man jo simpelthen hoppe af vejen og skulle tage nogle svinggærner for at nå derhen. Og hvad er det for nogle ting, der kan gøre, at du hopper af vejen? At du faktisk, selvom vi har en aftale om, at du skal gøre det her, hvad er det så, der kan gøre, at det faktisk ikke sker? Man bruger faktisk også det her inden for den motiverende samtale, at man gør dem klar på, jamen, hvad er det for nogle situationer, at du kan fejle i? Og så i stedet for at sige, ej, nu lykkes det mig heller ikke komme op mandag morgen, ja, nu er timen gået i gang, så lægger man bare til at sove videre. Så har man tænkt igennem. Jamen, hvad er det så, jeg kan gøre, når jeg hopper af? Hvem er det, jeg kan få hjælp fra? Hvem kan jeg henvende mig til? Hvordan kommer jeg tilbage på vejen igen? Og få det gennemtænkt og få snakket igennem, det kunne også være en god metode. Og så var der en, der ude og snakke med nogle efterskolevejledere, der sagde til mig, jamen, behøver det være sådan, at der bare er én snoet vej op til ét mål? Kunne det ikke også være, at der var flere veje, der skal illustreres? Jo, det kan jo sagtens være. Vores uddannelsessystem er jo heldigvis sådan, at du kan komme til målet af mange veje, og der kan også være mange veje at nå til det sociale, relationelle mål, man måske har sat sig. Så det kan også være en måde at tydeliggøre, jamen, hvad er det for nogle veje, du kan vælge, og hvilken er den mest attraktive for dig lige nu? Så det bliver visualiseret igen. Og de måske også kan gå med, have det her, den her billede med hjem og have skrevet ind, så de kan kigge på den, hvad var det nu lige, vi havde aftalt. Der er også et eksempel på en handlingsplan. Og så er der den sidste, som jeg også, det er noget nyt. Og den er blevet inspireret af, hjerneformidler, Annette Prehn hedder hun, som mange af jer sikkert kender. Fantastisk spændende bøger, hun skriver. Og den her med pas på dørkarmen, det er faktisk opstået af noget forskning om, hvordan hjernen fungerer. Og det viser sig, at det, man planlægger, det, man beslutter, det bliver lagret i hjernen sammen med det rum, man er i, når man beslutter det. Og der findes en del forskellige forskning på baggrund af det, men en af dem, den går på, at der var en amerikansk high school professor, som vi stod over for et hold af elever, og det var lige før op til jul, og de skulle aflevere opgaven den 28. december. Og så siger han til dem, nu skal I huske at aflevere opgaven, som jeg har givet jer, og rummet lukker i kl. 12 den 28. så I skal lige huske at have oplevet det. Og så sagde han til den ene halvdel, kan I have en rigtig god juleferie? Og så til den anden halvdel, der sagde han, nu skal I lave en visualisering. I skal simpelthen overveje og tænke ind i jeres hoved, hvad skal der ske fra nu af og frem til den 28. til I skal aflevere. Hvornår vil I arbejde med den her opgave? Hvor er I henne, når I arbejder? Hvordan lugter der? Hvordan ser der ud der, hvor I er? Og så skulle de sidde og lave sådan en lille øvelse. Og så nu står I op om morgenen den 28. eller hvornår I nu står op. Hvordan står I op? Hvad tid vil I stå op? Hvordan ser der ud der, hvor I er? Hvor i rummet står din computer, når du uploader opgaven? Og så kørte de dem igennem hele den der ting. Så sagde de, okay, god juleferie. Jeg glæder mig til at læse jeres opgaver. Og så kom vi til den 28. Og der var 30% herovre, der havde afleveret. Og der var 70% herovre, der havde afleveret. Og jeg har virkelig tænkt, den er vigtig i lyset af, at vi skal hjælpe de vejledte med at huske, hvad der sker. Men hun siger selv, at det er præn, man skal huske, give dem begrebet, pas på dørkarmen. For der sker nemlig noget, der er en stor fare, når du går ud af døren, for at du glemmer det. Vi kender det jo alle sammen, ikke? Så sidder vi sammen med gode venner og kommer til at snakke om det der med at løbe, og man siger, ej ja, det skal jeg også, det vil jeg. Ikke? Og så går man hjem, og så sker der alt muligt andet, og så mødes man med dem igen, og siger, Gud, jeg havde da egentlig besluttet mig for, sidste gang vi var sammen, at vi til at løbe. Jeg har glemt alt om det. Kender ikke godt sådan lignende situationer, ikke? Så det her med at hjælpe de vejledte med at tydeliggøre, hvad er det, der skal til for, at det, vi har aftalt, du skal hjem og gøre, at det så sker? Altså, hvem kan hjælpe dig, og hvor ser der ud der, hvor du er? Og, så er der en lang, lang, lang større chance for, at det vil ske. Ja, jeg kan godt høre, at lige nu bliver vejledningen rigtig lang, ikke? Hvordan kan vi nå alt det her? Og det er selvfølgelig jeres professionelle afgørelse. Hvad er det, der er vigtigt med den, jeg sidder overfor? Vi kan jo ikke det hele hver gang. Det er jeg fuldstændig godt klar over. Og så kommer vi så til det sidste. Det er så, at vi skal slutte inde i midten. Og derinde, der skal vi snakke lidt om, hvad tænker du så om den samskabende vejledningsmodel? Hvad kunne den i forhold til, hvad vi ellers plejer måske? Og undskyld, det var slet ikke det, vi skal snakke med. Det er meget vrøvl. Vi skal snakke med de vejledte om, hvordan gik den her vejledning? Og så lige en summativ opfølgning. Hvordan gik det? Fik jeg holdt mig nok tilbage? Det er et af mine mål for vejledningen lige for øjeblikket, at skrive mig på, hvis det er det. Eller hvornår mødes vi næste gang? Hvornår fylder vi op på det her? Ikke? Og hvad skal vi aftale om næste vejledning? Godt. Og så kommer de to spørgsmål. Altså, hvad tænker du om den samskabende vejledningsmodel, og hvad er du eventuelt blevet inspireret af? For nu har jeg været igennem modellen. Så nu har jeg ligesom et billede af den. Er det noget, I overhovedet kunne bruge derhjemme? Vil dele af den kunne bruges? Kan I lave en ny model, der passer bedre til jeres vejledning? Snak lidt med sidemanden om det her. gerne spise, hvis jeg må det. Kan du det? Desværre ikke, for jeg skal... Det vil jeg også gerne. Ja. Den er tændt, ja. Hallo, 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 får jeg at vide, jeg kan sige herinde, så hører I det. Jeg vil godt lige høre, om der er nogen, der lige har en kommentar eller et spørgsmål nu, efter de lige har summet. Måske om det, det vil jeg tage vide. Det er altid svært i sådan en stor forsamling, ikke? I er også velkommen til at lige finde mig bagefter, hvis det er. Da vi udviklede den her model, der var den jo beregnet på individuel vejledning, for det var det, den vejledningsform, der blev brugt af de vejledere, der var involveret. Men der findes jo rigtig, rigtig mange andre måder at bedrive vejledning på, end bare ved individuel vejledning. Og modellen kan bestemt også bruges i samarbejde med forskellige vejledningsmetoder. Hvis I tænker feltet, hvad kan jeg? Så er der jo mange af jer, der arbejder med gruppevejledninger eller kollektive vejledningsformer, hvor I arbejder for eksempel med styrker, styrkekort, arbejder med styrkehistorier. Det vil jo være oplagt, at man tager billeder af det, man får med der, og tager med videre til vejledningen. Mange af felterne kan også bruges ind i en gruppevejledning. For eksempel det med at afklare målet, at man havde nogle andre til at være med til at afklare målet sammen med en, så det ikke var kun en selv, og man også bliver inspireret af de andres mål. Det kunne være, at man samlede en gruppe af nogen, der har nogenlunde fælles problemstilling, som man skal arbejde med, og de så kunne inspirere hinanden til, hvordan man kunne komme videre. I det hele taget det med at have netværk, og det er noget, det gruppevejledningen gør med til at skabe, så også støtte hinanden, når man kommer ud af et vejledningsrum, at man simpelthen har hinanden at støtte sig op af. Det ville være rigtig, rigtig godt, også i en samskabende vejledning. Og man kan også tænke, at samskabende vejledning behøver jo ikke at være imellem en vejleder og en vejleder. Vejleder og en vejleder, det kan jo også være en samskabelse af nye forståelser, vi får i forskellige regier af forskellige vejledere, der går sammen om noget. Ikke? Så der er mange muligheder. Der er også muligheder for, at man kan inddrage fagundervisning. For eksempel, hvis vi skal arbejde med min livsfortælling, så kunne det måske være relevant at se på, jamen, hvordan har vores familier egentlig set ud bagud? Hvad er det for nogle job, de egentlig har haft? Hvad er det for nogle liv, de har haft? Det kunne man godt arbejde med i samfundsfag eller i historie. Og så kunne man jo så undersøge noget omkring sin egen familie, lave interviewer omkring noget der med sine forældre og sine bedsteforældre, og tage det med ind i vejledningen som en forståelse af sig selv, og hvem jeg er, og hvorfor jeg er der, hvor jeg er. Så man kan jo lave den her integrerede vejledning også, altså man kan jo også som vejleder gå med ud i de fællesskaber, der er, og snakke med de vejledte om det, der foregår, om nogle af de elementer her, og spotte deres styrker måske, når de er sammen med kammeraterne eller i undervisningen. Nogle af jer er jo både undervisere og vejledere, og I kan jo også integrere det på den måde, at I trækker elementer med ind i undervisningen af den enkelte vejledes behov, eller behov for at udvikle. Så der er rigtig mange muligheder, så det er bare jer, der skal være med til at sætte dem på banen og organisere vejledningen. Hele tiden tænk, hvad er den bedste organisering for den her elev? For den individuelle vejledning kan noget, men den kan bestemt mere, hvis det bliver sat sammen med andre vejledningsformer. Jeg tænker altid vejledning som sådan en perlekæde med forskellige størrelser perler på, hvor den individuelle vejledning sådan er nogle af små perler hen ad vejen, og så er der noget andet vejledningsformer, der også understøtter og er med til at sørge for, at den vejledte kommer videre. Hvis jeg skal lave en opsamling, så siger jeg, hvad er så samskabende vejledning kendetegnet ved? Ikke? Jamen det er, at der bruges tid på at undersøge den vejledtes behov og tidligere erfaringer. Og det er jo det, man gør i aftalefeltet og i livsfortællingen. At man ser på den person, at vi ikke kun er nogen, der bare skal have dig igennem et eller andet system hurtigst muligt, men at vi faktisk godt ved, at hvis det skal lykkes at få dig igennem det her system, så skal du være med på den. Du skal udvikle motivation, og du skal synes, at det her det er vigtigt. Og vi skal også være bevidste om, hvad det er for nogle ting, du bokler med, så vi ikke overser det, og de kommer til at stå i vejen for din udvikling. Så det næste, at man som vejleder ser sig selv som en facilitator af en fælles undersøgelse og udviklingsproces. Man er ikke den, der skal sørge for, at tingene sker, eller en rådgiver. Man er en samskabende vejleder, der faciliterer processer. Og de her faciliteringsredskaber, det er blandt andet også de her metoder, som man kan trække ind, fordi det er med til at få den vejledte mere på banen, når vi bruger forskellige metoder som vejkrydset, eller de skelsættende livsoplevelser, eller undersøgelser af mål, eller hvad det nu måtte være. På den måde får vi dem aktiveret, og får dem til at tage medansvar, fordi de kommer på banen. Så handler det også om, at vejledningsprocessen, og hvor man er i processen, er tydeligt for begge parter. At det hele tiden er noget at sige, hvad er det, vi er i gang med? Det er jo ikke min proces som vejleder, det er vores proces. Hvor er vi henne, og hvad er det, vi skal videre nu? Så skal der også løbende evalueres på den proces, så vi hele tiden begge sikrer, at begge parter er med, og at vi synes, at det går okay. Så det sidste er jo så, at man som vejleder positionerer den vejledte som aktiv, for eksempel ved at vælge metoder, der understøtter sigtet. Så det er, som jeg sagde og i slidet omkring magt, at det er rigtig vigtigt, at man positionerer de her vejledte til at være handlende og aktive. Og det er det, at man skal facilitere. Det er det, der er vigtigt, når man snakker samskabelse. Og det kan bruges, det kan være i brugermodellen, og det kan også være, at I bruger en anden model. Da jeg så havde lavet det her, så var der nogle af mine kollegaer, de kom og sagde, det der samskabende, det er jo det nye sorte. Det er bare det. Kan den her model ikke bruges i andre sammenhænge? Behøver det kun at være de der uddannelser, erhvervsvejledning eller gennemførelsesvejledning? Så satte jeg mig ned og tænkte mig lidt om, og tænkte, jo, det er det rigtigt nok. Det er jo faktisk vigtigt med den her tydelighed omkring processer, hver gang vi laver et eller andet. Og så lavede jeg det en lille smule om. Og den her model, den har jeg præsenteret over for interne vejledere ind i skoleverdenen, altså folk, der har sådan en eller anden funktion som læsevejleder eller tosprogsvejleder eller sådan noget. Men den kan også bruges til forældresamtaler, den kan bruges til samtaler i teamet, den kan bruges til samtaler i en mus-samtale, som man også bruges til. Og det, der er anderledes her, det er jo, at erfaring, livsfortællingen er lavet om til erfaringsopsamling. Så i stedet for, at vi spørger til dit liv, så spørger vi til, hvilke erfaringer har vi på det her område? Så hvis vi snakker med forældre for eksempel, eller forældrene indkaldt til en samtale, så kan man sige, hvad er jeres erfaringer med jeres barn? Og hvad er vores erfaringer? Så får vi igen begge dele på banen. Hvis vi snakker i team omkring en elev for eksempel, så kan vi sige, hvilke erfaringer har vi, vi kan trække på her? Hvad har vi tidligere gjort? Lad os lige få det tydeligt gjort. Hensigt mål, at den kommer til at hedde, hvad vil jeg? Den hedder hensigt og mål. Hvad er egentlig vores hensigt med det her? Og hvad er vores mål? Og det næste, den kalder vi så for rammebetingelser, ressourcer og begrænsninger. For hvad er det tit, hvis vi skal lave en eller anden udvikling med noget, hvad er det så for nogle rammer, vi er inde under her, og hvad er det for nogle udviklingsbetingelser, vi kan have, for at det her skal ske? Er der nogle krav om, at der skal ske noget inden for en måned? Skal vi aflevere noget til ledelsen, eller hvad er det, det handler om? Så og ellers er de andre egentlig det samme. Men det, jeg kunne altså igen, jeg ved ikke, om I kender de der møder, vi sidder til, og så snakker vi løs, og det vi er altså rigtig, rigtig gode til, ikke? Og så er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvor vi er henne i den der proces, for hvad er det lige, vi er i gang med, fordi det ryger hen over bordet med alt muligt. Så det her med tydeliggørelse, nu skal vi altså lige holde koncentrationen et øjeblik på det her felt. Ikke? Okay, er vi klar til at gå videre? Hvad bliver vi enige om? Opsamling, ikke også? Hvad er det så, vi vil? Hvad er målet? Igen, hvad er det, vi bliver enige om? Lad os prøve at samle op. Og på den måde lave en processtyring og udpege en facilitator, der tager opgaven med og fører os igennem modellen. Ja. Så det var altså det sidste skud på stammen. Den findes ikke rigtig offentliggjort nogen steder, så den skal I nok lige tage noter til, hvis I kunne tænke, at jeg havde brugt. Så lavede vi en ting mere i vores projekt, fordi vi lavede også en selvevalueringsguide. Fordi vi sagde, at vi lavede det her, for, de her procesredskab, men hvordan kan vi hjælpe vejlederne med, at de så også bliver understøttet i, at de kan være samskabende? Og det endte med tre spørgsmål med en række underkategorier, som man kan overveje. Og det er altså tre spørgsmål, som understøtter refleksion over, jamen, hvad er det, der har betydning? Fik jeg skabt situationer, hvor den vejledte kunne komme på banen? Brugte jeg nogle metoder, der var velvalgte? Fik jeg stillet det gode spørgsmål? Sørgede jeg for, at der var pauser, så den vejledte kunne komme på banen? Det er for øvrigt også, altså I ved godt, at pauser, det er jo næsten vigtigere end spørgsmål, ikke? Og det her med, at den vejledte eller med en selv skal skrive, det kan faktisk må godt tage lidt tid, for så får man lige ro på. Og som vejleder kan man lige nå at tænke sig om, og den vejledte kan måske også lige nå at falde til ro, så det ikke bliver det her repetergevær, jeg nogle gange ser i de videoer, jeg ser fra vejledninger. Ikke? Sådan, nyt spørgsmål. Ikke? Men der lige falder lidt ro på en gang imellem. Så det her kan jo også bruges i professionalisering af vejledning. I kan bruge det i jeres samarbejde. Nu hørte jeg lige, Jacob, I var fire vejledere ude på mulerne, ikke også? Hvis man mødes til møde der, så kan man jo godt hjælpe hinanden med, for eksempel at komme ind og besøge hinanden og lave noget observation af hinanden, og så bagefter sige, hvordan gik den her vejledning i forhold til de her krav, der er til den samskabende vejledning? Hvad kunne vi skrue på? Ikke? Så det altså kan være, handle om kompetenceudvikling og være et redskab til det. De er også beskrevet i bogen. Så står vi jo nu i en situation, hvor vi ikke ved, hvad der sker med corona. Ikke? Og jeg sad jo og havde lavet den her bog, og havde afleveret den til forlaget, da coronaen lukkede os ned sidst. Og jeg tænkte lidt, da jeg så havde tænkt, hvorfor den her model kan jeg også bruge, selvfølgelig, når det er coronanedlukning. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan jeg gør. Fordi jeg har gået ind på Google, og der har jeg logget mig ind med mit Google-konto. Og jeg ved ikke, om I kender det her fantastiske redskab, som jeg er blevet så glad for i coronatiden, nemlig det, der hedder Jamboard. Jamboard, det er, nu kommer I til at se en masse af min Jamboard. Jeg bruger det rigtig meget. Jeg trykker på plus, så kommer jeg, får jeg et nyt Jamboard. Et Jamboard, det er et, egentlig bare et whiteboard. Og whiteboardet her, det kan man gøre, skrive på, og man gør alt muligt. Herover til venstre, der kan I gå ind, og så kan I tilføje et billede. I går så ind på den her Nordplus-side, som I får adressen på lige om lidt, og så kan I downloade den her model, som I sidder med. I kan også bare tage et billede af den, det kan I gøre. Så tager I jeres klippeværktøj, så tager I lige et billede af den, og gemmer den på jeres computer, og så tager I den ind, så den kommer til at ligge herinde. Så hvis I er online på et, med en elev eller med nogle vejledte, så kan I jo enten være Teams eller Zoom eller hvad pokker I nu bruger. Så kan I jo give dem adressen på den her, det her whiteboard. Og så kan I sidde og høre hinanden og se hinanden i jeres normale Teams eller Zoom. Og så kan I samtidig begge to sidde og arbejde, eller gruppevejledning kunne man også have, inde i det her whiteboard. Og der kan man kan skrive ved at lave tekstfelt, men man kan også lave sådan en sticky note. Så kan man skrive, vi er enige, jeg kan ikke skrive her, enige om, ja, det var ikke så godt. Så kommer der simpelthen sådan en, så vil jeg lige lade, så kommer der sådan en sticky note, og den placerer jeg jo så på aftalefeltet, for jeg har min model liggende her. Ikke? Jeg kan gøre den større eller mindre, og så kan jeg tage nye felter. Jeg kan have et gul som vejleder, så kan den vejleder vælge en farve, der en anden farve. Så kan vi se, hvem det er, der byder ind. Så kan vi lige tage et lille pause og sige, nu prøver vi lige at skrive en brainstorming. Så lad os lige prøve at skrive noget ind, så snakker vi om det bagefter. Ikke? Så det er et fantastisk redskab. Når man så er færdig, så kan man gå herop, så kan man downloade det som en PDF, eller man kan gemme det som et billede. Så på den måde har man et fælles redskab, som man alligevel kan arbejde samskabende, men online. Og hvis I nu sidder og tænker, det finder jeg aldrig ud af, og hvad pokker var det lige, hun sagde, og hvad var det hed, så kan I besøge min LinkedIn-profil, for der har jeg lagt en lille video. Og der kan I simpelthen stoppe og starte den, og så gøre fuldstændig, som jeg siger derinde. Ikke? Så kan man få lidt mere hjælp til, hvordan man kan få det til at fungere. Og lad os håbe, at det ikke bliver så nødvendigt. Ikke? Det kunne da være rart, hvis vi kunne slippe for nedlukning. Ja, her har jeg skrevet det. Opret et Jamboard, kopier modellen ind, del adressen med den vejledte, og så kan alle skrive, og I kan tjekke min video på LinkedIn. Så håber jeg, at I har fået lyst til at arbejde med den her model. Den ligger inde på Nordplus' side, og hvis I ikke kan finde ud af den her lange adresse, så søg på Nordplus samskabelse i vejledningen. Derinde ligger modellen på dansk og på norsk og på finsk og på grønlandsk. Desværre ikke på færøsk, fordi færøerne var ikke med i projektet. Det ville jeg ellers gerne have haft, men jeg vil gerne sætte færøer nemlig. Men det kom jeg så ikke i den her omgang. Men det er i hvert fald muligt. Og der ligger også vores rapport, som sådan var en opsamling. Men jeg vil da også selvfølgelig gerne sælge bogen. Den er med 20% rabat i dag, så hvis nogen skulle få lyst, så kan I finde mig hernede lige om lidt. Jeg har også et par stykker af den her med, hvis nogen skulle have fået lyst til at kigge på den. Men vi har 5 minutter tilbage, fordi vi jo så ikke lige har holdt pausen. Så jeg tænker, hvis nogen har et spørgsmål, så, eller 5, så kunne vi godt nå dem. Lotte, hun har en mikrofon, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at sige noget eller spørge om noget. Jeg har simpelthen talt jer fuldstændig ned. I sidder bare og tænker på frokost. Lækker frokost. Nice. Okay. Det er godt. Det var dejligt. Jamen så tror jeg, jeg vil sige tak for i dag, og jeg har fortsat en rigtig god konference.
Marianne, kan du ikke lige fortælle, om du har nogle projekter på bedring, om du, hvad du har i din fremtid?
Hvad jeg har i min fremtid? Jamen,
altså, der har med vejledning
der at har gøre. Med vejledning at gøre, ja, det er jo det. Jeg arbejder rigtig meget med FGU for øjeblikket, og har gjort en længere periode inden for vejledning. Og jeg skal i morgen arbejde med FGU på Fyn, så vi skal have tilrettet hele deres vejledningsskrift. Og jeg har, hvis nogen er interesseret i vejledning ved FGU, så har jeg sammen med min kollega Trine Liebert begået en artikel på baggrund af et forskningsarbejde, vi har lavet på FGU, som kan findes på UCL's hjemmeside under UC Viden. Det er faktisk, jeg synes, det er blevet rigtig spændende, hvor vores fokusering er, at vejledning jo ikke kun handler om individuel vejledning og kollektiv vejledning. Det handler i den grad også om at understøtte vores kollegaers forståelse af integreret vejledning. Fordi kollegaerne har også rigtig meget at arbejde med. Og hvordan kan man så gøre det? Det er altså noget i det. Og ellers så er der måske ikke lige så mange spændende projekter, heller ikke til Færøerne. Så vi er fra Færøerne. Hvis I synes, der er noget, så skal I endelig sige til, ikke? Så kommer jeg. Men ellers så tror jeg ikke, vi har så mange spændende på andre områder, men ikke lige på vejledning, desværre. Ja.
Tak. Tak for det. Og så er der frokost, og vi kan jo lige give Marianne en hånd mere. Ja.